Poštovani slušatelji Radio Marije, hvaljen Isus i Marija i srdačan pozdrav na početku posljednje emisije u ciklusu serijala Zemlja heroja, emisija koje emitiramo uz današnji dan, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja. Prije 29 godina, 5. kolovoza 1995. godine, operacijom Oluja u hrvatski ustavno-pravni poredak vraćen je cijeli okupirani teritorij osim istočne Slavonije. U operaciji je oslobođeno 14% ukupne površine Republike Hrvatske. Oluja je uz Bljesak bila ključna operacija te prekretnica koja je označila konačnu pobjedu u borbi za slobodnu i neovisnu Hrvatsku te dovela do kraja Domovinskog rata. Nakon četverogodišnje okupacije gotovo četvrtine hrvatskog teritorija, života u izbjeglištvu i vječnom strahu od neprijateljske odmazde, granata koje su danonoćno prijetile, brojnih neuspješnih pregovora i inicijativa, Republici Hrvatskoj nije preostalo ništa drugo nego vlastitom oružanom silom osloboditi hrvatski teritorij u cijelosti. U svitanje 4. kolovoza 1995. godine došlo je vrijeme za Oluju. Nakon početnog djelovanja snaga Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i uništenih neprijateljskih sustava veze te topničke pripreme po vojnim ciljevima, hrvatske snage krenule su u akciju istodobno iz 30 pravaca na bojišnici dugoj gotovo 600 km. Udarnu snagu na glavnim pravcima napada činile su gardijske brigade, potpomognute specijalnom policijom Ministarstva unutarnjih poslova i Hrvatskim gardijskim zdrugom te domobranskim i pričuvnim postrojbama. Bila je to, u taktičkom i strateškom smislu, vojna operacija koju će, zahvaljujući svojoj originalnosti i uspješnosti, izučavati brojni vojni analitičari. Hrvatske snage istovremeno su započele napadne operacije na glavnim smjerovima Bosansko-Grahovo-Knin, Josipdol-Plaški-Bihać, Petrinja-Hrvatska-Kostajnica i Karlovac-Slunj. Tijekom prvog dana operacije, prodor postrojbi Hrvatske vojske po dubini iznosio je 5 do 15 km, a neprijateljska uporišta dovedena su u okruženje ili poluokruženje. Već drugog dana, operacija Oluja provedeno je 80% planiranih borbenih zadaća. Većina okupiranih hrvatskih gradova bila je opet slobodna. Kostajnica, Petrinja, Glina, Slunj, Gračac, Obrovac, Drniš. Oslobođen je i Knin, koji je bio središte neprijateljske pobune, no oduvijek hrvatski kraljevski grad. Oslobođenjem Knina, središta neprijateljske pobune u Hrvatskoj, ostvaren je najvažniji strateško-politički i vojni cilj ne samo operacije Oluja, nego i cijelog Domovinskog rata. U nastavku naše emisije Zemlja heroja, poštovani slušatelji, razgovarat ću sa sudionikom same veličanstvene vojno-redarstvene operacije Oluja, hrvatskim braniteljem iz Bjelovara, te pukovnikom Hrvatske vojske u miru, gospodinom Jozom Trogrlićem. Poslušajmo jedan glazbeni broj, pa ćemo nastaviti s emisijom.
Sjećan kaj sad riči dide mog. Upamti za uvijek da u njima vireni nisu oni kaj mi. I tako dođe dan da mi čovjek dobro znan hoće uzet nju. Al mi je ne damo, jer ona je dio nas i ostat ćemo tu. Cilj svatko želi nju. Ali nije ne damo, jer ona je dio nas i ostat ćemo tu.
Pozdravljam sada i putem telefonske linije mojeg današnjeg sugovornika, gospodina Jozu Trogrlića, bjelovarskog branitelja i pukovnika Hrvatske vojske u miru, ali i jednog od sudionika veličanstvene vojno-redarstvene operacije Oluja. Gospodine Jozo, dobrodošli na Valove Radio Marije i hvala vam na sudjelovanju u našoj današnjoj emisiji.
Evo, hvala vam na pozivu i hvala Isusi Marije.
Uvijek je bili hvaljeni, no evo odmah za početak, vjerujem kako je u stvari čast i ponos bio sudjelovati u ovako jedinstvenoj i pobjedonosnoj akciji i evo ući u povijest u ovaj dan koji evo danas i slavimo, dan pobjede, dan zahvalnosti i dan hrvatskih branitelja.
Pa jasno, nama ljudima koji smo već 90. ušli u prvi hrvatski redarstvenik, jer ja sam i pripadnik i prvog hrvatskog redarstvenika i kasnije specijalne policije i tako dalje, nama je bila svakako čast da nakon 5-6 godina, znači stvaranja Hrvatske vojske i Hrvatskog redarstva, konačno u 8. mjesecu 95. krenemo u oslobađanje Hrvatske države koja je bila okupirana, možemo slobodno reći, od 45. pa evo do 95. i da možemo stvoriti Hrvatsku državu, onu koju su sanjali naši djedovi, očevi, a i mi kao mladi ljudi toga vremena.
Uhum. Na koji način ste upravo vi sudjelovali u samoj vojno-redarstvenoj operaciji Oluja? I evo, možemo li se dotaknuti, odnosno možete li se vi prisjetiti tih nekih detalja koji su vam onako ostali urezani u sjećanju?
Pa kako ne, znači cijeli rat sam bio pripadnik hrvatskog najprije redarstva pa i vojske, a operaciju Oluja me zatekla, znači, kao časnika zbornog područja Bjelovar, i to operativni časnik, bio sam donačelnik odjela za operativna djelovanja protuobavještajne službe zbornog područja Bjelovar. Ja sam iz specijalne policije, znači, prešao u Hrvatsku vojsku 92. I tako, 92., 3., 4., 5. kroz Hrvatsku vojsku, znači, sudjelovali smo od preko Bljeska do Oluje. Zatekla me, znači, gdje je naše zborno područje izvodilo borbena djelovanja na pravcu, znači, Novska, Jasenovac, Dubica, Kostajnica. I tu sam, znači, evo, odradio onaj zadnji, možemo reći, dio, premda je bilo još kasnije nekih akcija iza Oluje, a o tome možemo i kasnije pričati. Gdje smo u Oluji, znači, naše zborno područje imalo taj pravac napada i gdje je odradilo ono što je moglo odraditi najbolje, znači prijeći rijeku Savu, uz rijeku Unu, zauzeti ova mjesta koja sam upravo nabrojio, znači koje su išla preko Dubice, dolje prema Kostajnici, gore desno prema selu Šaš, i uništiti desno krilo neprijatelja četničkih snaga, tako da su naše snage koje su napredovali gore, znači od Zagrebačko zborno područje, Karlovačko i tako dalje, moglo napredovati na svojim smjerovima. Zborno područje Bjelovar je odradilo sve to besprekorno. Mogu reći, najveće upečatljivo mi je ostalo sjećanje momaka sa područja Novske, Kutine i toga dijela, koji su na onim malim čamcima, slabim čamcima, sa toliko volje i elana prešli rijeku Savu, napravili mostobran da naša glavnina snaga može prijeći preko Save. Bio sam to gledao svojim očima i divio sam se tim ljudima koji su poznavali taj teren. I onda su dalje ušli smo u Dubicu i napredovali dalje uz rijeku znači Unu i jamo gore prema Šašu i tako dalje.
Koliko je ključno u stvari za upravo ovakvu pobjedonosnu akciju bilo poznavanje tog spomenutog terena koji ste ispomenuli malo čas?
Pa gledajte, mi, Hrvatska vojska je se prepremala godinama, znači mi 91. i druga smo se branili, jesmo mi zborno područje Bjelovar i 91. oslobodili onaj dio na Bilogore i zapadne Slavonije i jasno ne samo zborno područje Bjelovar, tu su naši ljudi od Požege, od Novske, od Nove Gradiške i tako dalje. A bez poznavanja terena i bez obavještajne pripreme i poznavanja neprijatelja, znate sami da nijedna operacija ne može uspjeti, tako da smo mi poznavali ko je ispred nas, koje su to mirovne snage. Vodio sam i pregovore s tim nesretnim mirovnim snagama koje su bile na tom pravcu i tako dalje. Oni su sve činili da hrvatskim snagama zagorčaju život. To je bio danski bataljon koji je sve činio da prikaže hrvatsku vojsku kao najgoru moguću. Ali evo, s pomoću Božjom i vođenjem naših časnika, naših vojnika i dočasnika, savladali smo i UNPROFOR i četnike. I probili smo te linije uz domaće ljude koji su poznavali teren besprekorno i odradili smo taj dio. Čak smo već, čim smo ušli u Dubicu, već smo istraživali gdje su masovne grobnice, jer oni su u Dubici pobili stotine naših ljudi kad su 91. tamo zauzeli te terene. I ovako jedna dogodovština, zapovjednik njihovih snaga u Dubici, neki milicioner koji je bio šef te Dubice, njihovi milicijski snaga, ostavio je čak i svoju ženu, pobjegao je preko mosta. Tako da. Onda možete misliti koje je to bilo iznenađenje za te četnike, za te njihove snage, a koje je bilo oduševljenje kod naših ljudi i naših snaga.
Vjerujemo kako je u stvari upravo taj iznenađujući faktor i na neki način i uspjeh same Oluje.
Pa jasno, gledajte, iznenađujući faktor je, možemo reći, oni su znali da ćemo mi krenuti u taj napad, samo nisu znali točno da li je to taj dan, drugi dan ili treći. Oni su bili pripremljeni od međunarodnih tih promatrača i snaga da će hrvatska vojska sigurno krenuti u oslobađanje Hrvatske, ali jasno, nisu poznavali točna mjesta udara i točne lokacije. Oni su mogli pretpostavljati, ajmo reći, gdje vojsci lakše izvršiti prodor i mostobran. Vi znate da u svakom ratu je najteže napraviti mostobrana, posebno preko velikih rijeka kao što je rijeka Sava i tako dalje. Ali ti naši domaći momci koji su za mene sve i hrvatski junaci, veliki heroji, divi mi se i danas tim ljudima koje sam tada upoznao, Bože moj, prošle su godine i zaboravili smo se, ali to su veliki junaci i upravo to iznenađenje i taj udar na te četnike, oni su bježali u rovove od ovih umproforaca, umproforci su iskrivali i tako dalje i tako dalje. Tako da su naše snage već faktički istog dana kad se krenulo već ušli u Dubicu i razbili neprijateljsko desno krilo, tako da su omogućili našim snagama da na drugim pravcima krenu što bolje.
Znamo da su glavni pravci napada u stvari bili pravac Velebit i Knin, no Bogu hvala, tu su i zaustavljeni i to opet dobrom organizacijom svih snaga. Koliko je u vašoj borbenoj snazi, odnosno vašoj ekipi, bilo stradalih, poginulih ili ne znam, možda se vode kao nestali?
A gledajte, zborno područje Bjelovar, stvarno sad ne mogu reći, to je, znači mi smo imali isto veliki broj snaga i pridodati i pukovnija i brigada. To su, znači, naše zborno područje osiguravalo isto Hrvatske, znači naša brigada 105. koja je iz sastava zbornog područja, ona je osiguravala isto Hrvatske da ne bi četnici tamo, znači od Vojvodine i tako dalje, napali taj dio dolje iz Bosne. Ja mislim da je bilo sigurno desetke i ranjenih i mrtvi i tako dalje. A kad govorimo o glavnim pravcima, znači vi znate kod Petrinje, možemo govoriti da li je to glavni pravac ili nije, znači gdje je naši puno ljudi izginulo, gdje su naši momci probijali najteže linije i tako dalje. Tako da glavni pravci jesu išli, jasno da se što prije zauzme njihovo takozvana prijestolnica, stari hrvatski grad Knin, jasno da je to bio glavni cilj i kad slomite njihovo zapovjedništvo i njihovo političko vodstvo, onda jasno da ste uništili i druge pravce djelovanja, ali ja mogu reći da je ovaj pravac zbornog područja Bjelovara, zbornog područja Zagreb, Karlovac, također bitan pravac kao i svaki pravac kad hoćete osloboditi tako veliki prostor, jer to je 1/3 Hrvatske.
A kakav je bio odnos političkog i vojnog vrha prema civilima i da li je u tim trenucima žestokih borbi civilima bila omogućena sigurna evakuacija?
Apsolutno. Znači, ma mi ni gledajte, mi nismo, mi smo ljudi kao prvo odgojeni u kršćanskom duhu, a kao drugo ne pripadamo tom barbarskom Bizantu gdje pripadaju oni, ja to otvoreno kažem, i civili, svi oni koji su se predali, oni su uredno, znači, dovedeni ili u Dubicu ili u Kostajnicu, predani su dalje Crvenom križu i tako dalje. I znate da su kasnije mogli i s traktorima i sa svojom robom i ne znam s čime, kad su se kasnije predao krajiški korpus i ti njihovi civili, oni su autoputom otišli gdje su htjeli, otišli su u svoju voljenu majčicu Srbiju, tako da civilima je ništa nije događano, niti njihovim zarobljenim vojnicima. Jer da je, oni bi, znate, to iskoristili, oni bi to 100 puta pričali i prema Hagu i tako dalje. Pa vidite da je cijela operacija Hrvatske vojske redarstva Oluja oslobođena i u Hagu i na svim razinama, a na našem pravcu i na drugim pravcima čak nisu imali šta ni dotaći ni reći i tako dalje i tako dalje. Mi smo pomagali njihove starce koji su ostavljeni i tako dalje, i gladni, žedni po kućama i civili. Tako da naša vojska je ipak kršćanska vojska i vojska koja se držala i evropskih, onih, ajmo reći, ženevskih konvencija, a i onoga ljudskoga što svaki vojnik treba, a to je da starcu i djetetu moraš pomoći, a vojnika kad ti se preda da ti je dao svoj život u tvoje ruke i ne možeš od njega raditi ono što su oni radili našim momcima u Kusonjama ili po Pakracu ili po Daruvaru ili po Grubišnom polju ili po Požegi, okolici, mislim, Požege ili Novske i tako dalje. Sasvim smo mi jedna druga priča i to nas je spasilo i to nas je dovelo do pobjede.
Da, evo, nažalost, u svakoj emisiji koju imamo u programu Radio Marije slušamo o tim nemilim događajima, odnosno stradanjima i mučenjima od strane srbočetničkih agresora. Tako je. No evo, spomenuli ste i Hašku presudu, pa prema, odnosno prema akterima i događanjima u samoj operaciji Oluja. Zbog čega je ona važna i koju je to poziciju dalo Hrvatskoj na međunarodnoj pozornici?
Pa gledajte, meni osobno Haag ne predstavlja ništa, ja vam to govorim kao čovjek, čovjek toga vremena. Ja sam tada, ne znam kada je to sve bilo, imao 25-6 godina i tako, 27, možda 8, 68 sam godište. Meni Haag ne predstavlja ništa, meni je jedino Bog i Hrvatska, a što se tiče, znači, prema međunarodnom i pravnom tome dijelu, onda možemo reći da ona znači da je Hrvatska država stvorena na jednoj pravednoj oslobodilačkoj operaciji, da niko od naših časnika nije niti osuđen i tako dalje. Ovo što su osudili našu braću Hrvate iz Bosne, dolje iz pripadnike HVO-a, to je jedna velika sramota, to je jedna politička odluka da se Hrvatima sudi, a što se tiče Oluje i toga svega, znači, jasno da mi danas, nakon toliko godina oslobađanja od Hrvatske države, možemo reći da smo časno i pošteno. I čak po tim međunarodnim pravnicima, koje ja apsolutno ne priznam, bez obzira što su oni donijeli, da su čak i oni, premda su sve htjeli učiniti, da osude Hrvatske časnike, a same time i Hrvatsku državu, pa oni bi osudili pokojnog Tuđmana da je bio živ i tako dalje, nisu imali nikakvo uporište da to naprave. I to je jedna trajna povijesna istina koja će ostati zabilježena za sva pokoljenja, da je Hrvatska država stvorena na časnoj i pravednom ratu i časnoj i viteškoj borbi hrvatskog vojnika i redarstvenika.
Spomenuli smo malo čas kada sam se osvrnuo na sve one strašne i nemile događaje oko masakriranja, dakle, ali općenito u ratu. Možemo li malo prokomentirati situaciju, dakle, o svim tim za koje se zna da su to počinili, a evo, nažalost, još nisu dovedeni pred ruku pravde?
Pa jasno da možemo. Evo, to vam govori koliko je međunarodna zajednica pravedna i koliko su ti međunarodni sudovi pravedni. Pravedan je Bog, a pravda, kad je drži čovjek, ona je relativna i svaki čovjek vidi pravdu onako kako on misli da je pravedna, pa tako i ovo, da su te koji su vršili takve masakre. Pa gledajte, mi tražimo još preko 1000-2000 naših ljudi samo u Hrvatskoj, a di je Herceg Bosna, di je, da ne kažem drugi svjetski rat, šta su nam napravili. Napravili su najveći genocid na hrvatskom narodu 45. Nikad niko o tome ništa ne govori, niti koga zanima. I to sve učiniti hrvatskom narodu, i samo je Bog nam mogao pomoći, majka Božja, i hrvatski vojnik sa krunicom u ruci oko vrata i naše majke, naše sestre koje su se molile, A ti koji su to radili, vi znate da su to satanisti. A Bog je rekao, oprosti onome ko se pokaje, oprosti prijatelju, pomogni prijatelju i tako dalje. Nikad Bog, odnosno Sin Boži i proroci nisu rekli, pomozi đavlu, oprosti đavlu. Pa da je Sin Boži ti od đavlu oprosti, onda ne bi danas bilo ni katoličke vjere, niti bi postojala rimokatolička vjera, niti kršćanstvo, ni ništa. Đavla treba upaka, a te međunarodne koje nisu satoniste sudili, oni su isto satonisti koji oni. Evo vidite danas Evropa kud je otišla. Najbolje vam je primjer ova sada otvorenje olimpijade gdje su posljednju večeru Sina Božijeg prikazali na najmogući gori način. Pa to je Sodoma i Gomora. E, takvi su nama sudili i takvi štite te bandite koji su radili protiv hrvatskog naroda i koji su vršili te masakre i tako dalje. Normalan čovjek ne može to raditi čovjeku. Ne može. Samo Sotona. A Sotoni se ne oprašta. Sotona zna se gdje mi mjesto.
Odlazimo na jedan kratki glazbeni predah, a potom ćemo nastaviti naš razgovor o vojno-redarstvenoj operaciji Oluja.
sam duša hrvatskih ratnika, domovinu tražim i stijeg što se vije, i mojom je krvlju ona natopljena. A duša nema mira, traži je.
U Virovitičkom studiju, poštovani slušatelji, nakon ovog glazbenog broja, a u serijalu emisija Zemlja heroja, razgovaram s gospodinom Jozom Trogrlićem, sudionikom vojno-redarstvene operacije Oluja, bjelovarskim braniteljem i pukovnikom Hrvatske vojske u miru. Pomenuli ste puno puta već u vašim sada izlaganju Boga, krunicu, vjeru, pa koliko je upravo ta krunica oko vrata i vjera u Boga stvarno doprinijela ovoj pobjedonosnoj akciji?
Pa gledajte, bez toga mi ne bi stvorili Hrvatsku državu. Ja nisam sad onaj, znate, ja, meni je žao što nisam takav, molim se, ne molim se, ja ni sada klerpim da hodam, da iđem na te karizmatske susrete, nisam. Ja sam ono tipičan onaj starinski, tako me je odgojila moja pokojna baba, najviše me ona odgajala i tako dalje, dolje na Vranjačama kod Tomislavgrada. Iđem u crku, molim se Bogu, bez toga mi ne bi stvorili Hrvatsku državu, jer mi smo sa 20-30 metaka išli u proboje prema Pakracu, prema Daruvaru, u toga se najbolje sjećam, 90. i 91. A ljudi koji sa 20-30 metaka ide u proboj, on mora vjerovati u nešto. Mi smo vjerovali jedino u Boga, da je on na našoj strani, a oni su se nas bojali, ko da ide, ne znam, neka sila, a mi smo išli, eto, jedva da smo imali par metaka i nešto pušaka, oni su od nas bježali. Znači, u njima je bio sotonski onaj strah, a sotonski strah, znate, on se boji najviše Boga, a mi smo vjerovali u Boga, mi nismo bili bogovi, mi smo bili ljudi od krvi i mesa, ali u nama je bio duh Boži, koji nas je nadahnuo da kaže toj bandi, idu ovi, a ti se ne boje ničega, jer s njima je Bog. I bez Boga, majke Božije, Sina Božijeg i Duha Svetoga, mi ne bi stvorili Hrvatsku državu, ali kažem, nisam ja čovjek koji kleči, ja sam grešan, možda od sviju grešniji, ali priznam Boga i bez njega ne bi napravili Hrvatsku državu nikada, bez obzira ko je vodio, šta vodio. Jasno, imali smo Tuđmana, koji je čovjek poznavao strategiju, poznavao je tu bandu, jer je bio partizan s njima, pa je onda i on shvaćao protiv koga mi ratujemo. Kroz svoj život je shvatio da je hrvatski narod izdan, bez obzira što je on bio u tom ljevičarskom pokretu. I onda kad je vidio šta se hrvatskom narodu dogodilo 45. i sve do 90. imao je to iskustvo sa njima i okrenuo je jednu povijesnu priču i stratešku priču da treba objediniti sve hrvatske sastavnice i da zajedno krenemo. I majka Božja, to zajedništvo ukupno hrvatskog naroda je stvorilo Hrvatsku državu. Evo, to je.
Evo, lijepo. No evo, nema onoga u stvari tko se ne sjeća tog 5. kolovoza 1995. godine, tko se ne sjeća tih dana, koje vas emocije vežu za početak oslobađanja domovine, ali evo na kraju i samog završetka ove akcije.
Znači, meni je prva emocija postrojavanje u Zagrebu kad Tuđman dolazi nama, prvom hrvatskom redarstveniku, 5.8.90. I kruna svih tih naših jada i muka od 90. znači do 95. to vam je kad gledate 6 godina skoro, jer imate znači 90. prva, druga, treća, četvrta, peta. Isti dan kad smo mi postrojeni sa hrvatskim grbom u Šimunskoj, u Zagrebu, na Policijskoj akademiji, i Tuđman dolazi i kaže da se formira Hrvatska država, nas je bilo oko 1700, 1800, možda je 1600, nemam pojma, iz svih krajeva Hrvatske. Znači, šta znači iz svih krajeva Hrvatske? Za mene je Hrvatska Herceg Bosna, Slavonija, Lika, Dalmacija, Istra, znači sve ono što je naše. I nakon toliko godina, isti taj dan, isti predsjednik, dolazi, ljubi naš stijeg na Krinskoj tvrđavi i kaže, uspostavljena je Hrvatska država, evo, mukom, znojem hrvatskih majki, sinova i kćeri i očeva, a zamislite nas koji smo prvi uzeli oružje i stavili hrvatski grb i obukli hrvatske odore nakon 45. da smo to doživjeli 95. To je meni bilo nešto ko što ostaje vječito i na ovom i na onom svijetu.
A jeste li prilikom ulaska i dolaska u stvari na samo mjesto okršaja, odnosno ulaskom u samu Oluju, bili svjesni da ćete upravo vi stvoriti povijest i evo, što to danas 20...
Jesmo, mi smo bili, mi smo, Nama uopće, da, ja vam to kažem otvoreno, mi smo bili 100% da ćemo pobijeti u ratu. To uopće nije bilo upitno. Znači, niko od nas, ja poznam stotine momaka i tisuće, mogu reći, nikad niko nije sumnjao hoćemo li pobijeti. Bilo je samo pitanje hoće li nas međunarodna zajednica zaustaviti, ne znam, sad, onda ili ovako, ali mi nismo sumnjali da mi nećemo pobijediti. I to je nama davalo nešto neograničenu hrabrost, a i taj znači duh koji nas je vodio, Majka Božja, ona je nama davala tu snagu. Nikad nije bilo u pitanje da li ćemo mi dobiti ovaj rat. Znači samo je bilo pitanje da li će to biti 4., 25., 6. Drugo je bilo nebitno. I znali smo da ćemo ih pobijediti, to je bilo 100%. Nismo se bojali nikoga osim Boga, vjerujte mi. Evo, to je bilo duboko u nama, duboko, duboko. Mm-hmm. Kad bi danas tako bilo u Hrvatskoj, joj, gdje bi nam kraj bio, to vidi.
Da, evo. No evo, možemo se u stvari pohvaliti kako je tijekom Domovinskog rata u svim ovim bojištima koje su u Republici Hrvatskoj u stvari nastala jedna izuzetna vojna sila kojoj idu i zasluge za u stvari ovaj dan kojega i danas slavimo, Dan pobjede domovinske zahvalnosti, ali i Dan hrvatskih branitelja.
Da, je. Da nije bilo toga svega, znači danas imamo Hrvatsku vojsku i tako dalje, ja volio da ona jača. Danas ima bar 100.000 u Hrvatskoj vojsci, znači što pričuve, što mladih, što ovih aktivnih gardista i tako dalje. Nažalost, došla je ta nesretna 2000-ta koja je pokušala na sve načine uništiti Hrvatsku državu. Znači ta jedna politika koja je pokušala uništiti i Hrvatsku vojsku i uništila je dobrim dijelom i Hrvatsko redarstvo i Hrvatsku državu. I danas se to postepeno obnavlja. Meni je drago, ministar Anušić je čovjek koji je čovjek iz Domovinskog rata, koji razumije ovo što ja pričam duboko, ne, čovjeka, ne znamo se ovako možda izviđenja, ali nešto dublje ne. Vidim da čovjek ima volju vratiti Hrvatsku vojsku gdje je mjesto i tako dalje, ali kad neko uništava sve to 24-5 godina, ne možete preko noći ništa napraviti, ali vidim da je volja kod njega velika i drago mi je da je on došao za ministra obrane i da će vjerojatno ta Hrvatska vojska doći u takvu jednu operativnu snagu, da bude stvarno snažna, da može uzvratiti bilo gdje na ovom prostoru Balkana, ako treba i šire.
Što je po vama u stvari doprinijelo ovoj pobjedi nad pobjedama?
Što je doprinijelo? Prvo je doprinijela sloga i jedinstvo, znači vjera u Boga i ajmo reći jedna organiziranost Hrvatske vojske i ljudi koji su u to vrijeme imali čast da vode Hrvatsku vojsku. Znači nije jednostavno ako u tebe tvoj čovjek nema povjerenja, jer ako zapovjednik desetine, u njega nema njegova desetina povjerenja, onda džaba je vam cijela brigada. Ako zapovjednici desetina ne znaju svoj posao, vodova, satnija i bojni, onda vam džaba je i zapovjednik brigade, a kamale ako je zapovjednik brigade neka kukavica i neki ono igra cici mici, što se kaže, ili što bi Tuđman rekao kibi dabi, onda od toga nema ništa. U to vrijeme smo imali hrabre ljude od najniži do najviših razina. Imali smo hrabre ljude naše koji su držali naše položaje, naše, znači ne samo položaje na frontu, već mi nikad ne smijemo zaboraviti naše ljude koji su bili u pozadini, koji su držali našu poljoprivredu, tvornice, naše majke, naše bake koje su ostale doma raditi i svi oni ljudi koji su dali sebe sa svojim jednim malim, malim pologom u tom velikom kotaču i taj veliki kotač je onda uspio uz pomoć Boga stvoriti Hrvatsku državu. Jer znate, otkad mi stvaramo Hrvatsku državu, hrvatski narodni vladara, nismo mi jedini koji smo pokušali, mi smo jedini koji smo ostvarili, kroz povijest je bilo od Zrinskih, pa hrvatskih banova i tako dalje, prvog, drugog svjetskog rata, ali nije išlo, nije bilo toga presudnog momenta i te hrabrosti i te pameti da se napravio. Sad je to.
29 godina je prošlo od samog pobjedonosnog događaja, je li ovo što danas imamo perspektiva za koju ste se vi borili?
Pa gledajte, u biti je, meni je najbitnije da je stvorena Hrvatska država, to je broj jedan. Da li je to ono što sam ja sanjao? Nije. Lagao bi. Ja sam sanjao da Hrvatska država bude ono što je, da ona bude u onim svojim granicama gdje žive hrvatski narod, a ne da ja moram prelaziti granični prijelaz, ne znam, u Vinici, na Aržanom, tu na Kamenskom ili ne znam gdje živi moj narod s jedne i s druge strane. To ni u ludilu nisam pomišljao, niti ja to danas mogu prihvatiti, niti ću ikad prihvatiti, ni na ovom ni na ovom svijetu. Jasno da nisam ni sanjao da će biti takva jedna struktura koje kakvih ljevičara, jugoslavenčića, koji će, ne znam, sve činiti da unište Hrvatsku državu. Da će hrvatski narod na glasanju glasuje tako kako glasuje. Ja ne mogu reći moj narod glasuje onako, ne valja. Ali ja se ne slažem. za mene prvo mora biti da se glasuje izvorno za hrvatsku ideju, za hrvatsku socijalnu pravdu i da svaki Hrvat može živjeti od svoje plaće, a ne oni koji su opljačkali tvornice, firme i tako dalje, da oni sad vode hrvatsku državu, da predstavljaju razne stranke i da su oni danas neki ugledni pojedinci, ugledni građani, intelektualci i tako dalje. Mi se zato borili nismo. Ja sam vam onaj pravaš po opredjeljenju, hrvatska država i socijalna pravda, kad se to zadovolji i hrvatska kuna u džepu, hrvatska puška na hrvatskom ramenu, to je moja ideja. A sami smo si krivi, znate, kad čovjek uzme papir i olovku, a mi smo im to omogućili, onda on misli da je njegov svijet i onda, znate, imamo mi puno ljudi koji ne razumiju ništa, koji za jedno prase će glasati danas, svako sutra neko. To je naša najveća nesreća.
No, ulažali se dovoljno truda da Oluja ne ostane zaboravljena? Evo, znamo da u stvari malo se priča o svemu tome, općenito o Domovinskom ratu, ne samo u Oluji, već samo onih nekoliko par dana prije i poslije samog događaja, konkretno evo pričamo o Oluji. Nažalost, u medijima je to tako i danas. Pa evo, ulažili se u stvari dovoljno truda da upravo...
Pa gledajte, da, evo ja i vi možemo na ovim našim katoličkim hrvatskim znači medijima kao Radio Marija, ne znam, Hrvatski katolički radio, Radio Međugorje i tako dalje, ne znam, ima još ti hrvatski naši medija, ne mogu sad reći, samo da su tri, ali ovi državni mediji, pa to vam je eurofili, jugofili, oni mrze sve što je hrvatsko, oni kad vide hrvatski grb, pa vidite šta izmišljaju, pa oni su sve učinili da na Blajburgu skinu grb sa brvim poljem bijelim, a vi znate da je taj grb star stotinama godina, možemo reći 1000 godina, da nema veze koje je polje bijelo, crveno, ali oni će sve učiniti da unište hrvatsku državu. Pa tako, a Oluja je simbol uspostave hrvatske države. I ako mi veličamo Oluju cijele godine, oni su ludi, oni lude. I njima je onda ovo 2-3 dana, preletit će 2-3 aviončića, skupit će se njih 1000 negdje tamo i oni će se diviti jedni drugima, samo da se ne kaže da je Oluja temelj hrvatske države, da smo uništili svu onu jugočetničku bandu, tu ne samo njih. Pazite, vi znate vrlo dobro da je ta evropska sotonska sila bila protiv nas, ta svjetska sila, kako Srbi vele, belosvjetska, hoštapleri su bili protiv nas, sve je bilo protiv nas. Samo da se ne uspostavi hrvatska država. A zašto? Jer Hrvati, mi smo ipak katolici, mi smo vjernički narod i njima je to najveća boljka da se ne formira jedna katolička država, ko što je se formirala, i da se o tome ne priča. Ako pričate o Oluji, vi pričate o njihovom porazu. A znate, niko ne voli da se priča o njihovom porazu. Ali da li će se to u budućnosti nastaviti, ja vam stvarno ne znam. Sve ovisi od ovih mladih generacija. Vidim da se ove mlade generacije i bune lagano. Vidim da ih ima i sve više i po crkvama. Vidim da oni naši mladi obilaze, vidim po Zagrebu su imali hod Svetog Antuna. I vidim da ima po crkvama dosta naši mladi. Ali ako hrvatska država unutar svog školstva, unutar svog sustava vojnog, policijskog, bilo kojega, ne da tim mladima da čuju onu istinu i da ta istina živi u njima, bojim se da će to kroz vremenom nestati i da ćemo ponavljati opet povijesnu grešku.
Gospodine Jozo, evo približavamo se kraju našeg današnjeg druženja u ovoj prigodnoj emisiji u čast, dakle, pobjede domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja. Pa evo imate priliku našim slušateljima uputiti čestitku povodom spomenutog dana.
Evo, najprije bih pozdravio sve slušatelje Radio Marije. Hvala vama na pozivu da sudjeluju u emisiji. Možda se neki ne slažu sa mnom, ali Bože moj, mi smo demokratska zemlja, svako ima pravo svoje. Evo, svakome Hrvatu, Hrvatici, svakom i građaninu i pripadniku nacionalnih manjina koji drži do hrvatske države, čestitam Dan pobjede, Dan domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i upamtite svi vi koji me slušate, a vi to većina znate, oni koji su bili i stvarali hrvatsku državu, da je Oluja bila prekretnica u stvaranju hrvatske države i da ona temelj moderne, samostalne i nezavisne hrvatske države. I živi mi bili. I hvala Isuse Marije.
Braćo svi u jedan zbroj, krvavi se vodi boj, za slobodu i za dom, jedini dom, hrvatski dom. rane sve ne bole nas, jer se diže roda glas. Bježte brzo zvijeri sve, jer dolaze Hrvatine, dobrovoljci hrvatski, za slobodu ustali. Nikom nikad prodani, jer Hrvatskoj smo odani. Jugovojska mora znat, Hrvatska će su prokletinje. Ratnike i hrvatske ljepotice, preljepa domovina bit će opet slobodna. To je zemlja Hrvatska i od Boga i Allaha. Spremaj majko kreveta, uskoro se
I na kraju posljednje emisije u našem serijalu Zemlja heroja, svim našim herojima, našim hrvatskim braniteljima, želim sretan i blagoslovljen njihov dan, kao i svima onima koji današnji dan pobjede i domovinske zahvalnosti obilježavaju kao pobjedu svih nas. Onima koji su izgubili i položili svoj život na oltar domovine, neka je vječna slava i hvala i laka hrvatska gruda. Hvala vam, poštovani slušatelji, na slušanju. Današnju emisiju uredio je i vodio Božidar Biondić. Do slušanja.
Koliko je dana prošlo, a prolaze i godine, ni minuta mog života da ne mislim na tebe. Kraj sokaka, zlatna polja, sve na jesen miriše, kao davne 91. te teške ratne godine. Uzela ga zemlja u te crne dane, nisu zalud majko suze isplakane, za slobodu i za dom, dom narodu svom. Sina heroja ovoj zemlji ti si dala, na nebu sad je jedna zvijezda zlatnog sjaja i zauvijek će ostati. Jer Hrvatska će pamtiti
heroje čije ime se ta zemlja čuva, mornare što ih uze vatre na Oluja
i što im ratne brodove pretvori u grobove.
Anđele s neba što su za nju
polako, krenut će na bolje. Konačno sad, kad imamo svoje, zasjat će nam opet naše sunce zlatno.
Kao slika polja, pošareno plato.
Ali ipak neće, neće biti lako. Ovdje komad tuđeg, poželjet će svatko. Dok otrovna zmija pod kamenom leži, ovaj narod više sa svojega ne bježi.
Zaboravim neću što mi reče mati. Ne daj zemlju svoju nikom da je blati. Čuvaj ovu lijepu našu, to je zemlja tvoja. Zemlja naših pradjedova i zemlja heroja.
Heroja čije ime sveta zemlja čuva. Mornare što ih uze vatrena oluja
i što im ratne brodove pretvori u grobove.